Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πεισματικά, λοιπόν, θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει. Στη νύχτα σου κάτι φορείς κι ο πόνος σε, κι ο πόνος σε παραφυλάει. Σ' αυτόν που σε πονάει, φτερούγησε, μη φοβηθείς. Εκείνος πια θα σε κρατάει.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 27. Για την αυριανή τη μέρα μην καυχέσαι, γιατί δεν ξέρεις τι θα φέρει. Άσε να σε πενεύει άλλος και όχι το στόμα σου, ξένος και όχι τα χείλη τα δικά σου. Βαρύ είναι το λιθάρι και βαριά η άμμος, αλλά η οργή του ανόητου βαρύτερη είναι και από τα δύο. Σκληρή είναι η μανία και ο θυμός παράφορος, αλλά μπροστά στη ζήλια ποιος μπορεί να σταθεί? Καλύτερα μια φανερή επίπληξη παρά φιλία κρυμμένη. Του φίλου τα χτυπήματα δείχνουν πιστός πως είναι, του εχθρού τα άφθονα φιλιά σε εξαπατούν. Ο χορτάτος την κερίθρα την περιφρονεί, μα ο πεινασμένος τα πικρά γλυκά τα βρίσκει. Σαν το πουλί που μακριά πλανιέται από τη φωλιά του, είναι όποιος από τον τόπο του πλανιέται μακριά. Το μύρο και τα αρώματα εφραίνουν την καρδιά και είναι γλυκές οι συμβουλές, οι εγκάρδιες του φίλου. Το φίλο σου μην τον εγκαταλείπεις, ούτε το φίλο του πατέρα σου. Μην πας στο σπίτι του αδερφού σου τη συμφορά σου την ημέρα, γιατί καλύτερος ο γείτονας που είναι κοντά από έναν αδερφό που είναι μακριά σου. Γέ μου, γίνε σοφός για να γεμίσεις την καρδιά μου με χαρά, και αν κάποιος με προσβάλλει να μπορώ να του απαντώ. Ο μυαλωμένος βλέπει το κακό και προφυλάγεται. Οι ανόητοι τραβούν μπροστά και τιμωρούνται. Πάρε το ρούχο εκείνου που γυάλων μπήκε εγγυητής και κράτησε το ενέχειρο για τον ξένον τα χρέη. Αυτός που τα χαράματα βάζει φωνές στο διπλανό του να τον καλημερίσει, είναι σαν να τον καταργέται. Στάξιμο αδιάκοπο σε μέρα βροχερή και εριστική γυναίκα είναι το ίδιο. Όποιος θελήσει να τη συγκρατήσει, είναι σαν να ζητά τον άνεμο να συγκρατήσει και λάδι να κρατήσει μες στο χέρι του. Όπως το σίδερο με σίδερο ακονίζεται, έτσι εκλεπτύνεται και ο άνθρωπος από του φίλου του την επαφή. Όποιος φροντίζει τη σικιά θα φάει και τον καρπό της, και όποιος φροντίζει τον κύριό του θα τιμηθεί. Όπως μες στο νερό το πρόσωπό του ανθρώπου αντανακλάται, έτσι και στον καθρέφτη της καρδιάς του αντανακλάται ο ίδιος του εαυτός. Όπως ο Άδης δεν χορταίνει, ούτε η Άβυσσος, έτσι τα μάτια και του ανθρώπου δεν χορταίνουν. Το ασήμι δοκιμάζεται στο χωνευτήρι και το χρυσάφι στο καμίνι. Έτσι και ο άνθρωπος κρίνεται από τη φήμη που έχει. Αν κοπανούσες τον ανόητο μες στο γουδί, ανάμεσα σε σπόρους με το γουδοχέρι, η ανοησία του δεν θα αποχωριζόταν από αυτόν. Μάθε καλά σε ποια κατάσταση είναι τα πρόβατά σου. Φρόντιζε τα κοπάδια σου, γιατί ο πλούτος δεν διαρκεί παντοτινά. Ούτε το στέμα από γενιά σ' άλλη γενιά περνάει. Όταν κόψουν το χορτάρι και ξαναβλαστήσει η χλόη και μαζέψουνε το χόρτο από τα βουνά, να έχεις τα αρνιά και το μαλλί τους για να ντύνεσαι, τους τράγους για να τους πουλάς, χωράφι να αγοράσεις. Τις γίδες γάλα να σου δίνουν άφθονο, τροφή για σένα και για τους δικούς σου και για των υπηρετριών σου τη συντήρηση.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο των Παροιμιών και έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 27. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει. Για την αυριανή τη μέρα μην καυχέσαι, γιατί δεν ξέρεις τι θα φέρει. Υπάρχει μια φιλοσοφία αναβολής που είναι πολύ γνωστή σε όλους μας. Αναβάλει για αύριο αυτό θα μπορούσε να γίνει σήμερα. Οι Μεξικάνοι έχουν μια λέξη γι' αυτό. Μαγιάνα, αύριο. Αυτός είναι ο εύκολος δρόμος. Μια ισπανική παροιμία λέει «Ο δρόμος το αύριο οδηγεί στο σπίτι του ποτέ». Συνήθως όταν κάποιος μας λέει «αύριο βλέπουμε», στην ουσία εννοεί «ποτέ». Δεν είναι ότι δεν υπάρχει πρόθεση να κάνει αυτό που έχει υπόψη του. Απλά το αναβάλει. Έχουμε και μια άλλη παροιμία που το θέτει καθαρά. Ο δρόμος για την κόλαση είναι σπαρμένος με καλές προθέσεις. Οι Άγγλοι έχουν μια παροιμία που λέει «Η αναβολή είναι ο κλέφτης του χρόνου». Για την αυριανή τη μέρα μην καυχέσαι, γιατί δεν ξέρεις τι θα φέρει. Ο Ιάκωβος μιλάει πολύ καθαρά στην επιστολή του για την αλαζονική αυτή καύχηση του αύριο. Ελάτε τώρα και εσείς που λέτε «σήμερα ή αύριο», θα πάμε σε εκείνη εκεί την πόλη και θα παραμείνουμε εκεί ένα χρόνο και θα κάνουμε εμπόριο και θα κερδίσουμε. Ενώ δεν ξέρετε τι θα συμβεί αύριο. Γιατί τι είναι στην πραγματικότητα η ζωή σας? Ατμός είναι που για λίγο μόνο φαίνεται και έπειτα εξαφανίζεται. Αντί γι' αυτό θα έπρεπε να λέτε «θα ζήσουμε αν το θέλει ο Κύριος και θα κάνουμε αυτό ή εκείνο». Μα εσείς καυχέστε τώρα μέσα στις αλαζονικές σκέψεις σας. Κάθε παρόμοια καύχηση είναι πονηρή. Όποιος λοιπόν ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, αυτό γι' αυτόν είναι αμαρτία, λέει ο Ιάκωβος, στο 4ο κεφάλαιο, εδάφια 13 με 17. Με άλλα λόγια, Εκείνο μας λέει, είναι αυτό που και σε άλλα σημεία του Λόγου του Θεού διαβάζουμε. Σήμερα να ακούσετε τη φωνή του, μη σκληρύνετε τις καρδιές σας. Αυτό διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 7. Και ξανά. Να λοιπόν τώρα είναι ο καιρός που είναι ανοιχτή η πόρτα. Να τώρα είναι η μέρα που προσφέρεται η σωτηρία. Διαβάζουμε στην δεύτερη Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 2. Ο Ισαΐας επίσης γράφει: «Έρθετε τώρα και ας δικαστώμεν», λέγει Κύριος. Ισαΐας, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Η τάση του ανθρώπου είναι να θέλει να περιμένει για αργότερα, το αναβάλει για αργότερα. Θυμηθείτε ότι όταν ο κυβερνήτης Φίλιξ κυριεύτηκε από φόβο, όταν άκουσε το Ευαγγέλιο από τον Απόστολο Παύλο, και τι είπε. Ο Παύλος, παρόλο που ήταν φυλακισμένος, του μίλησε για τη σωτηρία της ψυχής του και ο Φίλιξ απάντησε: «Προς το παρόν πήγαινε και όταν ευκαιρίσω θα σε ξανακαλέσω». Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 25. Από όσο ξέρουμε από το Λόγο του Θεού, αυτή η ευκαιρή στιγμή για την οποία μίλησε, ποτέ δεν ήρθε. Επίσης, ο Φαράω της Αιγύπτου κάθε φορά είχε πρόθεση να αφήσει το λαό Ισραήλ να φύγει αύριο, όχι σήμερα. Τελικά, οι επαναλημμένες αναβολές του του στήχησαν το μεγαλύτερο γιο του και όλα τα πρωτότοκα της Αιγύπτου. Σήμερα είναι η μέρα της σωτηρίας. Δεν ξέρεις θα φέρει το αύριο. Άσε να σε πενεύει άλλος και όχι το στόμα σου. Ξένος και όχι τα χείλη τα δικά σου. Υπάρχει μια παρόμοια παροιμία που περιγράφει το ίδιο πράγμα. Ο αυτοέπαινος δεν είναι εγκομιασμός. Ο Γολιάθ θα έπρεπε να είχε ακούσει αυτή την παροιμία. Παρέλαβνε μπροστά από το στρατό του Ισραήλ κάθε μέρα, έδειχνε τα μπράτσα του και τους έλεγε πόσο τρανός ήταν και πως εκείνη δεν ήταν παρά ένα μάτσο ταλέπορων δειλών. Τελικά βρήκε το δάσκαλό του από ένα γόρι που τον έλεγαν Δαβίδ. «Βαρύ είναι το λιθάρι και βαριά η άμμος, αλλά η οργή του ανόητου βαρύτερη είναι και από τα δυο». Αν έχεις κάποιον ανόητο οργισμένο μαζί σου, την έχεις άσχημα, γιατί ο ανόητος δεν έχει καθόλου διακριτικότητα. Θα πει και θα κάνει οτιδήποτε. Σκληρή είναι η μανία και ο θυμός παράφορος, αλλά μπροστά στη ζήλια ποιος μπορεί να σταθεί. Η ζήλια είναι ο φθόνος. Η ζηλοτυπία σκληρά όσο άβης. Εφλόγια αυτής, φλόγιας πυρός, ανάφλεξης, ορμητικότατη, διαβάζουμε στο βιβλίο Άσμα Ασμάτων στο κεφάλαιο 8 και εδάφιο 6. Ίσως θυμάστε τι έκανε η ζήλια στην οικογένεια του Ιακώβ. Τα αδέλφια πούλησαν τον Ιωσήφ σκλάβο εξαιτίας της έντονης ζήλιας τους. Οι Ραβίνοι έχουν μια περίεργη ιστορία πάνω σε αυτό το θέμα και έχει γίνει ένας μύθος από τους σύγχρονους. Υπήρχαν δύο άνθρωποι, ο ένας φθονερός, ο άλλος άπλιστος, στους οποίους κάποιος υποσχέθηκε να δώσει οτιδήποτε ζητούσαν, αλλά θα έδινε διπλά σε αυτόν που θα ζητούσε τελευταίος. Ο άπλιστος δεν ήθελε να ζητήσει πρώτος, επειδή ήθελε να πάρει τη διπλή μερίδα. Αλλά ούτε και ο φθονερός ήθελε να ζητήσει πρώτος, επειδή δεν μπορούσε να ανοιχτεί τη σκέψη ότι ο γείτονάς του θα ωφελούνταν. Στο τέλος όμως, ζήτησε να του βγάλουν το ένα μάτι, για να χάσει έτσι ο γείτονάς του και τα δύο. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας θα μπορούσαμε να διηγηθούμε μικρές ή μεγάλες ιστορίες από την καθημερινή μας ζωή που απεικονίζουν την αλήθεια αυτού του μύθου. Μπορεί ακόμα και εμείς οι ίδιοι να έχουμε κάποτε βρεθεί ένοχοι αυτής της αμαρτίας του φθόνου. Ο Πέτρος, στην πρώτη του επιστολή, μας προτρέπει: «Βγάλτε λοιπόν από μέσα σας κάθε είδους κακία και κάθε είδους δολιότητα, καθώς και τις υποκρισίες και τις ζηλοφθονίες και όλων των ειδών της κακολογίας. Η ζηλοφθονία περιέχει μέσα της το πνεύμα του κόσμου, που είναι εχθρικό προς τον Θεό». Καλύτερα μια φανερή επίπληξη παρά φιλία κρυμμένη. Του φίλου τα χτυπήματα δείχνουν πιστός πως είναι. Του εχθρού τα άφθονα φιλιά σε εξαπατούν. Καλύτερα μια φανερή επίπληξη παρά φιλία κρυμμένη. Αυτό μας θυμίζει τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος επίπληξε τον Σίμωνα Πέτρο, όταν τον είδε να αποσύρεται από τα τραπέζια των εθνικών εξαιτίας των αδελφών που είχαν έρθει από την Ιουδαία. Ο Πέτρος χρειάζονταν αυτή την επίπληξη και τη δέχτηκε από τον Παύλο. Δεν υπήρξε πικρία ή παρεξήγηση μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να το δεχθεί κανείς και κανένας δεν το επιθυμεί. Πιστεύω όμως ότι υπονοείται ο γνήσιος, ανοιχτόκαρδος φίλος που σου λέει τα σφάλματά σου ελεύθερα, αλλά τα κρύβει από τους άλλους. Σε αυτό ταιριάζει το επόμενο εδάφιο. Του φίλου τα χτυπήματα δείχνουν πιστός πως είναι. Πληγέ φίλου είναι πιστέ. Είναι θαυμάσιο να έχεις κάποιο φίλο ή φίλη που θα σου δείξει τα σφάλματά σου με τρόπο που θα σε βοηθήσει. Γι' αυτό ένας ιεροκήρυκας χρειάζεται μια καλή σύζυγο. Μπορεί να τον κρατήσει ταπεινό και να του πει τι στραβό κάνει. Του εχθρού τα άφθονα φιλιά σε εξαπατούν. Η φράση αυτή αντιπαραβάλλεται με τα προηγούμενα και ο Ιούδας που πρόδωσε τον Κύριο με ένα φιλί είναι ένα καλό παράδειγμα αυτής της φράσης, αυτής της παροιμίας. Ο χορτάτος την κυρίθρα την περιφρονεί, μα ο πεινασμένος τα πικρά γλυκά τα βρίσκει. Γι' αυτό το λόγο έχουμε πολλή ποικιλία φαγητών σήμερα. Είμαστε καλομαθημένοι και έχουμε πάρα πολύ να φάμε, που πρέπει να ετοιμάζουμε τα φαγητά μας με ασυνήθιστους τρόπους και να τους δίνουμε εξωτικές και ασυνήθιστες γεύσεις για να διεγείρουν την όρεξή μας. Μερικοί άνθρωποι χρειάζονται να τους σερβίρουν εξωτικά πράγματα για να μπορέσουν να απολαύσουν το φαγητό τους. Γι' αυτό η μαγειρική στην Ευρώπη άγγιξε τέτοια υψηλά σημεία τελειότητας και εξελίχθηκε σε τέχνη, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία. Η ανώτερη τάξη έχει τόσα πολλά που κουράστηκε να τρώει απλά φαγητά. Ένα bon φιλέ, ένα φιλέτο μίνιον, φράουλες με παγωτό, δεν είναι αρκετά καλά για αυτούς. Έτσι οι σεφ χρειάζονται να επινοούν διαρκώς ασυνήθιστα και εύγευστα φαγητά. Τώρα συγκρίνετε τα όλα αυτά με τον πεινασμένο άνθρωπο. Το φαγητό, οποιοδήποτε φαγητό, είναι καλό για αυτόν. Αυτό θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε και στο Λόγο του Θεού. Θα πρέπει να τον φάμε, να τον μασίσουμε, να τον μυρικάσουμε. Μάλιστα αυτό ακριβώς σημαίνει να διαλογιζόμαστε πάνω στο Λόγο του Θεού. Μακάρι ο Θεός να μας δώσει όρεξη, αληθινή πείνα για το Λόγο του. Σαν το πουλί που μακριά πλανιέται από τη φωλιά του, είναι όποιος από τον τόπο του πλανιέται μακριά. Όπως ο κάθε άνθρωπος έχει τον τόπο του, έτσι και ο κάθε πιστός θα πρέπει να βρει την πνευματική οικογένεια στην οποία ανήκει. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός έδωσε στον κάθε πιστό ένα χάρισμα. Στον καθένα λοιπόν παρέχεται η φανέρωση του πνεύματος για το συμφέρον του έργου. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 7. Και ο Θεός έχει μια ιδιαίτερη θέση για τον κάθε πιστό για να εξασκήσει το χάρισμά του το οποίο του έχει δώσει. Μα το γεγονός είναι πως ο Θεός τοποθέτησε στο σώμα το κάθε μέλος όπως ο ίδιος θέλησε. Διαβάζουμε στην Α Κορινθίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 18. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τη θέση μας και να εξασκήσουμε το χάρισμά μας. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που προφανώς δεν εξάσκησαν τα χαρίσματά τους. Για παράδειγμα, ο Παύλος μιλάει για ένα νέο με το όνομα Δημάς. Ο Δημάς με εγκατέλειψε επειδή αγάπησε την παρούσα ζωή και αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη. Διαβάζουμε στη Β' Τιμόθεων, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 10. Πήγε εκεί που δεν του τέριαζε, πήγε σε μια θέση που δεν ήταν η θέση που ο Θεός τον ήθελε. Το μύρο και τα αρώματα εφραίνουν την καρδιά και είναι γλυκές συμβουλές, οι εγκάρδιες του φίλου. Το φίλο σου μην τον εγκαταλείπεις, ούτε το φίλο του πατέρα σου. Μην πας στο σπίτι του αδελφού σου τη συφορά σου τη μέρα. Γιατί καλύτερος ο γείτονας που είναι κοντά από έναν αδελφό που είναι μακριά σου. Η επάλυψη του κεφαλιού και των διαφόρων μελών του σώματος με αρωματικά λάδια ήταν κάτι συνηθισμένο στην Ανατολή. Στο βιβλίο της Εστήρ διαβάζουμε για την προετοιμασία όσων κοριτσιών θα παρουσιάζονταν στο βασιλιά για να διαλέξει καινούργια βασίλισσα στη θέση της Αστίν. Διαβάζουμε το εξής. Σύμφωνα με τον κανονισμό, κάθε νέα την προετοίμαζαν ένα χρόνο προτού την παρουσιάζει το βασιλιά. 6 μήνες την περιποιούνταν με ειδικό λάδι και μοίρα και τους άλλους 6 μήνες με αρώματα και διάφορα άλλα γυναικεία καλλυτικά. Διαβάζουμε στην Εστίρ στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Και είναι γλυκές οι συμβουλές, οι εγκάρδιες του φίλου. Ο αληθινός φίλος είναι σαν τη μητέρα που συμβουλεύει και επιθαρχεί το παιδί της. Όχι επειδή το μισεί, αλλά επειδή θέλει να το βλέπει να μεγαλώνει και να γίνεται ένας άνθρωπος για τον οποίον θα μπορεί να είναι περήφανη. Καλύτερος ο γείτονας που είναι κοντά από έναν αδελφό που είναι μακριά σου. Ένας παλιός και δοκιμασμένος φίλος είναι ανεκτίμητος. Αυτόν που υπήρξε φίλος της οικογένειάς σου, ποτέ μην τον ξεχνάς και ποτέ μην τον εγκαταλείπεις. Και τη μέρα της συμφοράς είναι καλύτερα να στραφείς σε ένα τέτοιο φίλο παρά σε ένα συγγενή που σε κρατάει σε απόσταση. Μυαλωμένος βλέπει το κακό και προφυλάγεται. Οι ανόητοι τραβούν μπροστά και τιμωρούνται. Αυτά είναι ένα από τα μεγάλα ωφέλη της μελέτης της προφητείας. Ξέρουμε τι έρχεται. Θα ήταν πολύ αποθαρρυντικό και πεσημιστικό να κοιτάζουμε τους ανθρώπους για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ο άνθρωπος δεν έχει λύση. Κινούμαστε προς μια κρίση και μια καταστροφή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Είναι ανόητος ο άνθρωπος που νομίζει ότι μπορεί να λύσει τα προβλήματα αυτού του κόσμου. Ο λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει, ότι έρχονται δυσκολίες και θα έρθει η κρίση του Θεού πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει και μια άλλη σκέψη σε σχέση με αυτή την παροιμία. Ο μυαλωμένος άνθρωπος προετοιμάζεται για τους δύσκολους καιρούς που έρχονται. Μερικοί νομίζουν ότι δεν είναι ανάγκη να προετοιμάζεσαι για τα γεράματα και ότι θα πρέπει να εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Όταν όμως ο Κύριος μας έχει δώσει τα μέσα για να εξασφαλίσουμε το μέλλον, θα πρέπει να επωφεληθούμε από αυτά. Αυτός που τα χαράματα βάζει φωνές στο διπλανό του, να τον καλημερίσει είναι σαν να τον καταργέται. Υπάρχει μεγάλη ειρωνία σε αυτή τη δήλωση. Αυτοί που εκδηλώνουν δυνατά και δημόσια την αγάπη και τη στοργή τους στο φίλο τους, έχουν σίγουρα κάποιο απότερο σκοπό, κάποιο κίνητρο, όχι και τόσο καθαρό. Προσέξτε τον άνθρωπο που σε επαινεί περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε να επαινείσαι. Μια ευλική περιγραφή αυτής της αλήθειας είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Αβεσσαλόμ κέρδισε τις καρδιές του λαού Ισραήλ. Δέστε στο βιβλίο Β. Σαμουήλ, κεφάλαιο 15, εδάφια 1 με 6. Σηκώνονταν νωρίς και πήγαινε στην πύλη της πόλης για να μιλήσει στους ανθρώπους που έρχονταν στο βασιλιά να τους λύσει κάποια διαμάχη. Ο Αβεσσαλόμ τους κολάκευε και υποκρίνονταν ότι τους αγαπούσε και ότι ενδιαφέρονταν για την περίπτωσή τους. Αλλά το αληθινό του ενδιαφέρον ήταν να έχει την υποστήριξή τους όταν θα άρπαζε το θρόνο. Οι πολιτικοί ακολουθούν αυτή την τακτική μέχρι και σήμερα. Προσέξτε αυτούς που σας επαινούν πολύ. Μια ιταλική παροιμία λέει: αυτός που σε επαινεί περισσότερο από ό,τι συνηθίζει ή σε έχει εξαπατήσει σε κάτι ή είναι έτοιμος να το κάνει. Μια άλλη σύγχρονη παροιμία λέει: η κολακία είναι σαν το άρωμα. Η ιδέα είναι να το μυρίσεις, όχι να το καταπιείς. Όπως το σίδερο με σίδερο ακονίζεται, έτσι εκλεπτύνεται και ο άνθρωπος από του φίλου του την επαφή. Είναι υπέροχο να έχεις ένα φίλο με τον οποίο να μπορείς να τροχίσεις το μυαλό σου. Μπορείς να συζητήσεις κάποια πράγματα μαζί του και να ωφεληθείς πραγματικά. Κάποτε είχα ένα τέτοιο φίλο και καθόμασταν με τις ώρες και συζητούσαμε πνευματικά θέματα. Πάντα έβγαινα νεωμένος και δυναμωμένος από τις συζητήσεις μου αυτές μαζί του. Και πάντα μάθαινα κάτι. Είναι θαυμάσιο να έχεις ένα τέτοιο φίλο. Όπως μέσα στο νερό το πρόσωπο του ανθρώπου αντανακλάται, έτσι και στον καθρέφτη της καρδιάς του αντανακλάται ο ίδιος του ο εαυτός. Ας διαβάσουμε τη μετάφραση του Νεόμφυτου Βάμβα, που είναι λίγο διαφορετική. Καθώς εις το είδωρ ανταποκρίνεται πρόσωπον εις πρόσωπον, ούτω καρδί ανθρώπου εις άνθρωπον. Η έννοια εδώ είναι ότι όπως ο άνθρωπος βλέπει στο πρόσωπό του να καθρεφτίζεται τέλεια όταν κοιτάζει το νερό, έτσι και ο διστητικός άνθρωπος βλέπει γενικά τι υπάρχει στην καρδιά του άλλου, λαμβάνοντας υπόψη του τη γενική έννοια των λόγων του και των πράξεών του. Κάποιος είπε ότι αν ο κάθε άνθρωπος έβλεπε τι υπήρχε στην καρδιά του άλλου, δεν θα υπήρχε εμπόριο, όλοι θα σκόρπιζαν και θα ζούσε ο καθένας χωριστά. Η επόμενη παροιμία είναι η εξής. Όπως ο Άδης δεν χορταίνει ούτε η Άβυσσος, έτσι τα μάτια και του ανθρώπου δεν χορταίνουν. Η παροιμία αναφέρεται μάλλον στην απληστία του ανθρώπου και όχι στην φυσιολογική επιθυμία να βλέπει ωραία πράγματα. Όπως ο Άδης και η Άβυσσος δεν χορταίνουν με ψυχές, έτσι και ο άνθρωπος που επιθυμεί δύναμη, πλούτη και δόξα δεν χορταίνει. Από αυτήν την αχόρταγη επιθυμία ξεπηδούν και διάφορες διασκεδάσεις, όπως και διάφοροι τρόποι απόκτησης χρημάτων που επικρατούν σε κάθε εποχή και κάθε χώρα. Το ασήμι δοκιμάζεται στο χωνευτήρι και το χρυσάφι στο καμίνι. Έτσι και ο άνθρωπος κρίνεται από τη φήμη του που έχει. Επιτρέψτε μου να δώσω μια άλλη μετάφραση για το δεύτερο μέρος της παροιμίας, η οποία ανταποκρίνεται απόλυτα στο πρώτο μέρος και με την οποία συμφωνούν οι περισσότερες μεταφράσεις. Διαβάζουμε τη μετάφραση του Βάμβα. Ο άργυρος δοκιμάζεται δια του χωνευτηρίου και ο χρυσός δια της καμίνου. Μέχρι εδώ καλά. Ο δε άνθρωπος δια του στόματος των εγκομπιαζόντων αυτών, δηλαδή όπως το ασήμι δοκιμάζει το χωνευτήρι, και το χρυσάφι στο καμίνι, έτσι και ο άνθρωπος δοκιμάζεται μέσω αυτών που τον εγκομιάζουν, που τον επαινούν. Η καλύτερη δοκιμασία του χαρακτήρα του ανθρώπου είναι ο τρόπος που αντιδράει στον έπαινο. Εάν δεν τον επηρεάσει, τότε πραγματικά αξίζει τον έπαινο. Εάν φουσκώσει, προφανώς δεν τον άξιζε. Ο έπαινος μπορεί να τυφλώσει τον άνθρωπο ως προς τα λατώματά του και να τον κάνει ματαιόδοξο και φαντασμένο. Εάν όμως βγει καθαρός από αυτή τη δοκιμασία, μπορεί μάλλον να τον εμπιστευθείς ότι ο έπαινος θα τον ωφελήσει. Ένας τέτοιος άνθρωπος πάντα θα αναρωτιέται αν ο έπαινος των ανθρώπων δικαιώνεται μέσα του. Θα προτιμούσε μάλλον να επαινείται ο Θεός για το λίγο που έχει παρά να αποδίδεται στον ίδιο. Θα πρέπει να προσέχουμε ώστε ο έπαινος να έχει τη σωστή επιρροή πάνω μας. Δεν υπάρχει πιο καυτό χωνευτήρι για να δοκιμαστεί ο άνθρωπος από όταν περνάει μέσα από τη φωτιά του επαίνου και της κολακίας. Το να έχει να αντιμετωπίσει την κακή φήμη προσκολλημένο στον Κύριο και υπολογίζοντας αυτόν για να καθαρίσει το όνομά του είναι συγκριτικά εύκολα, παρόλο που πολλοί λιγοψυχούν σε δύο καταστάσεις. Αλλά το να μπορέσει ταπεινά να ακολουθήσει την ίσια πορεία της ζωής του ανενόχλητος και χωρίς επαίνους, χειροκροτήματα και κολακίες, διακρίνει τον άνθρωπο που είναι πραγματικά με τον Θεό. Μάθε καλά σε ποια κατάσταση είναι τα πρόβατά σου, φρόντισε τα κοπάδια σου, γιατί ο πλούτος δεν διαρκεί παντοτινά, ούτε το στέμα από γενιά σ' άλλη γενιά περνάει. Ένας καλός βοσκός γνωρίζει καλά την κατάσταση του κάθε ζώου του κοπαδιού του και είναι έτοιμος να προσέχει και να παρέχει στο καθένα ό,τι έχει ανάγκη. Είναι μια καλή αρχή για αυτούς που βρίσκονται σε θέσεις ηγεσίας στην Εκκλησία. Είναι αυτοί που πρέπει να γνωρίζουν καλά την κατάσταση των ανθρώπων που υπηρετούν, να δίνουν προσοχή στις ανάγκες τους και να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε αυτές. Γιατί ο πλούτος δεν διαρκεί παντοτινά. Η έννοια είναι ότι κάθε τι υλικό είναι εφήμερο. Αλλά τα κοπάδια μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να περάσουν από μια γενιά στην άλλη. Ούτε το στέμα από γενιά σε άλλη γενιά περνάει. Ακόμα και το στέμα δεν είναι τόσο μόνιμο. Οι δυναστείες ανεβαίνουν και πέφτουν σε αυτόν τον κόσμο των αλλαγών. Ο Θεός είναι ο μόνος από τον οποίο μπορούμε να εξαρτιόμαστε. Είναι ο μόνος ανάλλαχτος φίλος. Εδώ τελειώνει το θαυμάσιο αυτό κεφάλαιο και μέχρι την επόμενη φορά, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.